Zabur 43-chi sano. Ijrochilar rahbariga Koroh naslining qasidasi. Ey Xudo, o'z quloqlarimiz ila eshitganmiz. Qadimda ota-bobolarimiz davrida qilgan ishlaringni ular bizga aytgan edi. O'z qo'ling ila quvding begona xalqlarni. Ularning yurtiga o'tqazding otalarimizni. Kulfatga solding begona xalqlarni. Ozod qilding sen otalarimizni. Ular yurtni qilich ila olmadilar. O'z qo'llari bilan g'alabaga erishmadilar. Ular sening o'ng qo'ling, qudrating, sening yuz nuring ila g'olib bo'ldilar. Zero sen ulardan mamnun bo'lganding. Sen shohimsan, xudoyimsan, amr ber, Yoqub nasli g'olib bo'lsin. Sen tufayli dushmanlarimizni yiqtamiz, noming ila g'animlarimizni ezamiz. Ishonib qolmasman men o'z yoyimga, qilichim g'alaba keltirmas menga. G'animlarimiz ustidan bizni g'olib qilding, bizdan nafratlanganlarni sharmanda qilding. Ey Xudo, kun bo'yi sen tufayli maqtandik, to abad senga shukronalar aytamiz. Endi esa bizni rad qilib sharmanda qilding. Lashkarlarimizni boshlab bormayapsan. Bizni dushmanlarimiz oldida chekintirding. G'animlarimiz bizni talon-taroj qildi. Bizni qo'ylar kabi yemishga berding. Xalqlar orasiga bizni yoyib yubording. Xalqingni qora chaqaga sotib yubording. Ularni sotishdan hech naf ko'rmading. Qo'shni xalqlar bizni masxara qiladi. Sen yo'l qo'yib berding. Atrofimizdagilar bizni haqoratlaydi. Kulishlariga imkon berding. Xalqlar orasida kulgi qilding bizni. Xalqlar bizni masxaralab, chayqaydi boshini. Har doim xijolat bo'lib yuraman. Sharmandalik yuzimni qoplagan. Eshitganimiz masxarayu haqorat, ko'rganimiz qasoskor dushman. Garchi seni unutmagan bo'lsak-da, garchi ahdinga xiyonat qilmasak-da, bu ko'rgiliklar boshimizga tushdi. Biz seni hech qachon tark etmadik. Sening yo'llaringdan hech qachon toymadik. Ammo chiya bo'rilar makoniga bizni tashlading. Zimziyo zulmatga bizni uloqtirding. Ey Xudoyimiz, axir sening nomingni unutsak, qo'llarimizni begona xudolarga ochsak, ey Xudo, sen buni bilmasmiding? Axir sen yurakdagi sirlarni bilasan-ku. Sen tufayli har kuni o'limga duch kelamiz. Bo'g'izlanadigan qo'yday bo'lib qolganmiz. Tursang-chi, nega uxlayotgan deysan? Yo Rabbi, qani bo'l, bizni to abad rad etmagin. Nega bizdan yuz o'girasan? Boshimizga tushgan kulfatu zulmni unutasan. Biz ag'natilganmiz tuproqqa, tanamiz yopishib qolgandir yerga. Qani kel, bizga madad ber. Sodiq sevging haqi bizni qutqar.